Da fono na ndeke luka ala mafadeso asango na ngati kotro.
Sango na ngati kotro e barazo kosa ki na tereti fono na tiala na tereti mbiti gona ti sangoni ni na verdian nyabode e barala.
E barala martial esteve mbiti singa e barazo kwe na lita sangoni ya wabe Afrika sosia ki na mbage ti mboki na ti kotro komandati ombomo ala fatene betani asonga ngumingi enda lita iti shoni sosi atrogu ti be Afrika ki sar na tertiani.
Aki ya kapati zingwe na tereti azo sango ngangu na tereti a civili si aguna nduzu kamingi. Armando yanginti asango soye warafa so akotro ti kotro ko ake demandalini.
On lango kwa petite ne yitingangu asina mbege tumbukinga na kita koroso ngoroni si abatona kya turugu tibe Afrika si agisa mbana na tere cha mlingeti koroso akina mbege nikya benibiri mbeni amukuzita vaka usesi amwala apika langangu takimangati sosi ala muwa mena turugu tumba sosi ayida titena zangombi ala gunala na mbege tisandara mariti tene azingo mena tetala eso anzere beta mena turugu tifaka sosi ala batala tene alingu titena gogina la nanduka tala serengi tene ala zingo mena tetala beni mlingeti koroso si akokapa na yata itikpale so wa satene
ala tona timwe na mboku zo nangangu na la kenzia ina ngumbi na maboko tala na inga swa on na ngozo si aturuguti la pulusu amungumbi na maboko ti alati UPC asobeti aturuguti fakaso ndani alaga mungu amokonsi karti use a ardo si ala pikala na nangoiso ala kina danganga
amokonsi tavaka use tona mandunga na la musa na ndimbiso la kina danganga tite na waratunga na teretala ala fapasi sosi alaba
senye senye matibeni maali nye beni aga tibdr atene matinye mimuna ala na gendarmerie kutene Zander Mary ake biroti ita yuso aiti kiri atene ina rinyo igano na ita agano na Zander Mary amu erti lo atukana akutaji ya pika hii pika antik bana ya pika hii senkan senkan loko timbi usa ya paa mbi ardo chukau ibro kutaji atene ikangabe
sufurve na kutaji utifaka na polisi na Zander makoi ina la sara kolegi okwa tuna marati sombe ni azwa pesi aga libire ngombe afeme azu kwa kuku ngombe ni ago tunama kodorae na siriri gombe kwa akiri na yati kodoroge me ade siriri ya gafe so tuto na sigi ya falo so membe ni aike gafe
sango suami na kutazukoro so sipika singa na lala yeda meala kena mbeto mingi na beti tena sara tene na yangati singa te mangati tene agua sara timbana na tereta la pepe na lapo so soa honso angbina ute defansa zande anikpe beso se aliata turugu tibi Afrika apika ngombe na nduzu titene ahunda titene la zama poko na ndoti angbina turugu tumba ti UPC use sosi azangombe siya turugu tisandara maria mbati batala na mbeke tumboki Ambina kwa liso siya bata unaturugu siya kina gundani na korotibi Afrika asara tene da mingi na mbegeti kite koroti dembia kilometre bali mbasambala na mbegeti Rafae na ati kuta koro komandati mbumu akwa liso siya kisina teletia mbegeti koroso akira gana nduta kwa liso siya aturugu tumbati lupe siya mbati sara na teletia la
Nambage mobai na ati baskoto akiamina zoso egisusu na lechungu siya warakwa timeni maseka wali isu nguchulu apusu na ngu bali use
Aki nguti ubungi iso akinati vakati seme na ati grupo monti gbamangi asangoti da fanono ndeke luka faso masikawali sulu ki na kete kodo fiato soa ki na kilometre balo chanlenu oku na kwa tati mobaye soa ki na legeti satema a kwa sango soa fatene lo indangu na kete mforoto ti nze oku tonga so na mamboko ti lusi a dedi tene awara lo pepe do kwa ti zandarmere soa ki na mbege kaze mne kapati bebe ngondwa we Max Sangu ake mukunzi ti vakati semen lo fa ya iso si na singati wago singati le destin saraga
precisément na 2h du matin ni la amlenge ala gwe aziagbanda na ngwa we si kwani aga kale contre bandani bo amlenge na gotira masik bandani ala bakwani ala be azia si ala ga irimbi en tant que makunzi ti kodroni ni lambi gwefade so e bakwani na tereti bandani ni la se ga mufade kwani e ganani donc e gati ja kwani atingo si e mu kwani e ganani no e wara kwati mlenge na pe e wara gilo wali ni wani solo golo kale contre banda et puis gi kateti bongola na tereti lo wali ni et puis mbonda ti lo ake senge bongwa ki ape si e mu korni e ganani kete poroti leti lo la amboko kete si mena ke sigi na yanga tulo epi na ontulo beni ya koso ti kati zembe wara beni kati nyama so atelo e bana tere tulo ape ti ekwala e warani e siginani si laso e gati bake akolina tene lo londo na fiato na ndoti baraje kala lo gasi lo ti baraje me inga ke kwana ke na niveau ti mobile gela
Waenga tingorobiasi ya kia na tene na ndoti ya sango sosi ya mbini ya gbanda sango usi ya sigigi na niimbili mbili ya gbanda sango ti de niyo humanitarian gana da sango ti le monde.
Sango sola sigi na nila na lango balako na nilu umeneti nze so ikeda abitene na ndoti ya turugu ti rwande so kinati muniska tene chala kisara li soju kubuna ngangu na tereti ya mwase kawali na mango Maxime Balalu wa kigamina sango ti bingongi kamene na ndoti ya la lufangali gako le tingorobiasi ya nandoti ya la sosi akiwarakbali sungu angbala kwati mu ando tala akia sango solo sigina nibiri na liti mingo teretilo na awago singa na tondo Saint Stéphane Ingombe.
Tondo swa sigi akona liti maboko watu kutipendo tiki giswa kesa kusala na ti minuska mbrimbri ala sosi akiti contingent rwandais swa batenesi ala si ala lango na awali na ngangu na yachambe na ndo na tiko lo seti be Afrika andaka mena kama poroso wa unda tala na ndo kwa ti minuska titene akiri na kodro ti ala aturugu so kwa si akwala na liti maboko ti Maxime Balalou lo solo kemu peko tianga chinguru bia tiko lo ti be Afrika atene so kwa so akigiti gana usu
si iba so tena atenti wataka parce que il fallait la singe pepe ti kodro ti rwanda ksa kusala mingi na kodro ti et lo sala nzoni kusala mingi aise ko sala nzena becha watu ti pepe ala sigi na teni so laso ti gana tumbu na popoti na sisi ti rwanda ti faso biani ala ksa kusala nzoni pepe ala tete so tena fallait si azia la kira na kodro tera amerita mingi ya yini pepe suite na kodro rwanda nguru bia faso ka nzoni pepe na mara tete so ti gana kwali na kodro so ti sala si becha itati so sala kusala ngangu na kodro ti becha la nze asana nzoni pepe singuru bia kasana kurugo mara sonia kode tonso
andaka ala so kwesi ala kinati kpali ti tsukungo tingu na ti kodro ti bia afrika ngbati ku la kwa mungoma boko tinguru bia Maxime Balalou gbengbe so ke batene ti vungango asango a unda na la titene ala londo na ando so singuni asukuda
nous sommes dans le cadre de bouleversement climatique nous
ikina ti mbeni ngoi ti biongo tindu asara si ata akpali so ikina azo so ayeti ngangwa si na ala mingi pepe anda ayeti maboko so ikina ni titene emu na ala ake mingi pepe akendani la si unda na la so akina ya ti ngangu so ti tene ala guinando so si a unda na la ti tene ala guida itene akor e unda na la so akina ya ti kpali so ti tene ala gui na mbage ti kpa alongo anda tonga na la dekite si ala eti mbagi na ando so ala ke da ala ke ngbala kwa ti bagi apa si so ala ke bako so
parce que s'ils insistent ils vont vivre la même chose
na bango ndo ti ala so si ake bando na ndo ti tene ti senda lenduzu ala faso agba ti azo ake warande kpali mingi tene ti sukungo ti ngu so na kodro so e ti be Afrika
nga martial akiron na tene angbala kwa ti ga na peko ti tondo so si bongbi ti GTS asigi na ni na ndö ti ye atënë ti akadawa na Beafrika
ni la tangani so ayeke ti bongbi so ayeke na gbe ti l'état pepe ti société civile entrepreneuriat panafricain so lo fa ti lo lo tene peko ti tondo ti GTS so abile mbrimbri pepe na ndö ti angangu akusala so ngoro gbia ti Beafrika ayeke sara titene amungu ti wara ti dada na amolenge ti kodro Julius Ndalako Wailo ayeke kota awaka so ti bongbi so lo yeke na singa ti Armando Yengendi
na ngoi so e bile na ndö ti tondo ti ita ni e ba so aye ati ada mingi moko ba na ye so ngonzo ayeke ngonzo ngba ti e tënë ti mbeti so abondo l'état ti kodro ti na mbeni entreprise so ayeke ti sese ti Cameroun so iri ti lo Neptune Neptune aga na sese ti Beafrika lo oko pepe mbere partenaire ti so ayeke mû na yungu ti wâ ti dada Tam Oil si amû lo aga na ni na ngoi so si e gi ba akpale ti carburant ayeke da l'état gi ti hinga me ini aga tongana ye si akpali so asi na ya bango ndo ti état apparemment Tam Oil ayeke futa wâ ti dada so si partenaire lo ayeke mû na lua me e gi na population so ayeke dekongo et il fallait que l'état aréponde na ni e faso ayeke ti nguru gbia ti discuté na partenaire so ba nda ti ngonzo ni la e ayeke ye so ita beni hinga sara na ti rapport lua parce que responsabilité ti Tam Oil na ya ti so ayeke sowa est-ce que le reponde na exigence ti état kue ba kunda ngondo ni la e na ye e mû ti mbeni bangondo nde na ti ita beni hinga e za na gbele ti ala awago singa titongo afa na azo ti Beafrika mobimba
sango ayeke nga ndokua so si ayeke ba tënë ti afango yaka hangana atengo kobe ICRA maboko na maboko na ndokua ti francophonie si amû maboko tongaso titene akiri na peko atënë ti tukungo ashone ayoro na ya ti ayaka
ndali ni hungo ti amonseka ahon balo si tongaso si ayeke mande na hingaso ahon na ndö ti afina kode so si alingbi ti sara na kusala atene ala bata ayaka ti ala lê na lê na ambeni ayama so ayeke boba ni e da lo ti ndiko ayeke vungana e sango da
e yeke za charbon kozo na ndö ti charbonnier yeke za pere na ndö ni
ti amaseka so so yeke sara yaka ti ketengoi so angbâ ti manda akode ti sarango ayoro ti tukungo na ndö ti ayaka ti ala ni so si e sara ni gi na akugbenga na apere afini angobo so afa na ala so ti tene ala sara na kusala na poko ti engrais nga na pesticide so abâ tënë ayeke choni yoro ndali ti seni ti azo Albert Mobeyang kota komanda na mbage ti ICRA ayeke fa aye so si lo fa na amaseka so
amaraîchier ala yeke sara kua ala yeke za engrais minéral so ala yeke za da ala yeke za insecticide ngba na ya ti aproduit so e consommer et puis ayeke buba santé ti donc e fa na ala comment ala doit ti gérer entreprise ti ala so ayeke kua ti maraîchage so ayeke sara aye tene technique ti sarango maraîchage ti bio e fa na ala aussi comment ala doit ti leke insecticide so awara na ya ti apere na ya ti akeke ndendende so na ya kodro ti ye
félix alabarem waenda so ayeke bando na ndö ti afini akode na mbage ti ICRA afa akpale so si zo yeke wara ni na tengo akobe so si ayeke sara ni na ashoni ayoro so
utilisé yoroniso ala klina ti sese na ti sese ka ala ka fanya maswa ka na ti sese na ala ke descend encore jusqu'à ti warambiningu ak tambla na biti sese ka yini nap friati ti sigigi na source ou se paleni ak utilisé yoroniso ti fana anya maso si ak buba yaka mais ak ganya maso okola yorona ka fala pe yorona ka ongo ak fambe na nyamanga usiso ala ke njoni mangati yazu utayini ak nyela yorona sar na ti tereti ala gwa ka lango na dacha parati kuli wala wali loko perturbé a kapati dungoni ambina ko bela ke daso aka cancer ak gana lege cha shonya yoroso mingi
sosten ko yangi oko tia wadengo yakati kitengo isu amuyanga titene lokang mindaraso na pokoti mandango isu na ambena mbatilo ndalti seni cha zosu ko si ekete akobe cha yakacha lasu
après formation tini igwande i expliquer na la ala douter il faut d'abord isu si ke a participant ti formationi i sarane d'abord la banawe et puis motiver la we faso prochainement iki inala ko iki tsande
pia loso ni par sebesark amungo tia maseka balota sosi a kefa keta ya katiketengo ina batachi bonginga na boire ndane ke chitene akiri na peko asango kusala na ashonya yoro sosi ya cha kusala ti yakachala
na kodo wande akikuta temengo terati ya bendo sikigiso abatene chei swango wazo COP16 si aziyanga ni biri na mbagi ti Kolombi
akinando mama tene siri na aiso angoro e ndali ni akitene abumbi akoforo mingi tikanga lege na aiso si akingoro wazo sake bubana nembe songbili sinangu sake use nanduni balota kapati bengolingo so na tingu sulani si akiti COP15 sasa la sungu sewe akodo ngbangwa ko baligumba na ni omene sako kapana yani amulani yangati na mumini koforo sasa ngundangu mbangbo use tonga so ngwa koko so ke tamna na kodo ti amerika ti kanga legi na aiso ake ngurwa zo ngbili sina laso pe kota tono na fatenegi ungo ti akodro balota na doni osusiane mungu yanga tala
wa kama kite ti kodro ti senegal so alingbi fadeti te na guna dengo gapatiga watokati alezo so alingbi ande site na duti na lango bale yako na mbasa mbala ti nze ti na bandoro so ega na mbage kaso akanga lobiri nda ti so abatene lwe isi girege ti tene lo guna mungu akodro na ngangu
azama mboko na ndotilo na la poste so on tenete solo tara na ngangu ti gwe na mbeni ndoso si gbale ti ngunza paeke da na mbege ti do ti kordoni na mango wagbongo koko ti lo atoro gu ti zandarmerie so akanga legi na lo afa tene akanga legi na lo ti za legi na kutukutu ti gbia ti kordoni basiro juma faye ti tene ahon tene ti lo nga kolo yeke na ti gbata ni ayeki na lango balota ti nze so si ayeke dani ngbanga na ndö ti bugan gay Claire Suzanne Dinga ndati sango tia wangoro e barala Claire
e barala Martial Steve Mbetisinga e barazo kwe
ndembo ti zangi gingo be angbala kwe na kongo kapati bumi tango ndembo abei na ti akapati akuju fenetre ti warango pasa ti gwe na bala
katene bumbi ti kodo ti be Afrika alingbi ti tena londo gi mbeni bigi gi na gbata ti bongi ti gwe na gbata ti douala na Cameroun nda ti mandako so ti ndembe so bumbi na de ti tena go pepe si gingo be angbala kwe bagi na bage wala bumbi na eke gwe wala lo eke gwe pepe andaka ti so Kipale swa ikeda, bumbi ti abe angbala kwa ti sa kapati toka ngwa pupu na katena. Bige ti pale de sport na gbata ti bongi, kozo kapati mandako ti bal so. Aketo ande ndan na lango balu se na mbasa mbala ti nze so ikeda ti unzi na lango wako ti nze ti na bandoro. So si eke gande na gbata ti douala na Cameroon.
Ndembo ti zangi la kwe ti fote roulon la marati bazu bongi swa ki nagbe chingu balu se anone otaki lo. Nwa ande na gbata ti bongi na biko kusu, ti kuna bege ti Kinshasa na kongo dipanda.
Ake nila ungo cha wango ni kwa ke balako na use so si alingbi ti londo gi na gbata ti bongi gi na biko okuso mandako so akiti zuwa ti Afrika akiti tena mupasa na abumbi use swako kapande na yanchi tene tonga nala so bendala gwande na gbata ti Tripoli nda cha mandako nga ti tene amupasa nala ti warande lege ti gona kangu ti wanchi duni amobimba cha la sungu cha la kina gbechi ngu baluse na otaswa ke tamblande na nguswa ikega na kodo ti Brazil le fanala so mandako ne ke ziande yanga ni gina lango baluse na okutinze so ikeda ti unzi na lango use tinze ti na bandoro so ikega
timbo ti gere clair a inspecteur ti kaf akikola na yenga so ake ga ti batonga na yasaling biti ye dana pekoti akapati le kerongo complexe sportif Barthélemy Buganda
ake yeswa mulingi ti be Afrika ake kuni mingi Martial fade gango cha wakode kwa ti kundu ti kafu wala FIFA so ake ti tene abatonga na yanga kusala ni wala lingbi na mungwa yanga ti kundu ti kafu wala ti FIFA ti tene tonga na yande dawe si fade kodo ti be Afrika lingbi ti tene yambande amandako ti kodo wande ge na ndu ti londo so e fanala so na ya ti kapati zingwa mbanda ti kangu ti dunia ati Afrika so si angba chitene agwe kodo chibe Afrika ki ande na ande mbo se chitene lo pika yeso asasi amolenge chibe Afrika ke ku mungo yanga chala so si ke gande na igi chikundu chikafunga na FIFA
ngana kodo wandi akitunana na kwiso lango otati kanga walombe chile ke European des Champions
ande mbo se ake na ngonga oku chipe ko chibe komite penze ni balosho na oku na popochi Milan AC na Club Brugge nga Monaco na Etoile Rouge de Belgrade aminande monyo omene aketamblande na ngonga miombechi la kwi Aston Villa ke wara Bologna Girona ake Chingbina Slovan Bratislava Juventus de Turin ke wara Stuttgart nga kite na popochi Paris Saint-Germain nga na PSV Eindhoven Sturm Graz ake warande Sporting Portugal Shakhtar Donetsk ake Londo Chiguna nga dati Arsenal Chingbina lo nga kite na popochi Real Madrid nga na Borussia Dortmund
Fadia Kota Sango, Tipe Kotibe Kombiti, Nangati Muzo Franzinga Nangati, Sango